Likumprojekti ir vairāki balti plankumi, un nosaukšu tikai divus. Diemžēl mums nav daudz laika, lai to apspriestu trīs lasojumus, kas bija visai pratīgi. Mēs visam īstenībā esam nolēmti atgriezties pie šiem likumprojektiem vēlāk, varbūt rudenī, varbūt vēl vēlāk, kad būs jau iesniegti likumprojekti nākamā gada budžetam. Bet nu, es ar šajos apstākļos tikai galvenos pretenzijas, par kuru es gan gribētu šeit izteikties. Pirmām kārtām nav paredzēts risinājums, kā panākt to, lai uzņēmumu gūtā peļņa tik tiešām tiktu reinvestēta, nevis uzkrāta bankas kontos un ieguldīta ar uzņēmumā pamatdarbību un iesaistītojos aktīvos, piemēram, ārvalstīs esošajos nekustamajos īpašumos. Šī pati problēma pastāv arī Igaunijā un par to runāja arī Pasaules bankas eksperti. Risinājumu, kā pilnīgi varētu atrisināt šo problēmu, nav viegli noformulēt, vēlreiz sākot tam vajadzētu būt dažādās komisijas, dažās sēdes, bet nu, tomēr ņemot vērā Igaunijas pieredzi, būtu iespējams piedāvāt risinājumu, lai uzņēmumi vismaz neieguldītu uzkrāto peļņu dzīvokļu īpašumos un ārvalstīs esašajos nekustamajos un kustamajos īpašumos. Tāpēc es rosinātu izteikt likumprojekta 8. Panta 2. Daļas 5. Punktu šāda redakcijā. Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimnieciskā darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimnieciskā darbību, tā ir skaita ārvalstīs reģistrēto nekustamo un kustamo īpašumu, izņemot reprezentatīvos automobiļus iegādas izdevumus un Latvijai reģistrēto dzīvokļu īpašumu un citu dzīvojumu telpu iegādas izdevumus, kuri iegādāti sakot ar nākamā gada 1. Janvāri, un šo īpašumu uzturēšanas izdevumus, kā arī to aktīvu iegādas izdevumus, kuri iegādāti sakot ar nākamā gada 1. Janvāri, un kuri tiek izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmuma galvenā darbības veida nodrošināšanu un šo aktīvu uzturēšanas izdevumus. Ja mēs tiešām vēlamies, lai mūsu uzņēmēji būtu motivēti ieguldīt līdzekļus savā izaugsmēs, savā uzņēmuma attīstībā, ir jāizdara un jāpaceļ žogi, kas to nodrošinātu. Un otrā rekomendācija ir saistīta ar to, ka likumprojektā kredit iestādēm joprojām tiek nodrošinātas priekšrocības attiecības maksājumiem uz offshoriem. No procentu maksājumiem uz offshoriem ir jāietur nodoklis 15% apmērā, bet kredit iestādes var ieturēt nodokli tikai 5% apmērā. Šādas priekšrocības ir jānovērš. Tādēļ likumprojekta 5. Panta 7. Daļā ir jānosaka, ka neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem uzņēmumu ienākuma nodokļi ietur no maksājumiem juridiskajam, fiziskajam un citām personām, kuras atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēju norēķinu ieskaita veidā. No procentu maksājumam 15%, no maksājumiem par intelektuālo īpašumu arī 15. Tātad 5% likme ir jāizsvitro no šā panta. Uzņēmumu nesadalītas peļņas atbrīvošanā no nodokļu radīs motivāciju uzņēmuma izaugsmei, ja ar likumu būs bloķētas visas iespējas sašaurināt ar nodokļu aplikuma bāzi. Un ja pats likums nezināmo iemeslu dēļ, to nesaušarinās. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, trešo reizi. Vēl viens labs likums mūsu tautsaimniecībai. Un tieši šī algas nodokļu pārlikšana uz UN ir viena, manuprāt, ļoti laba lieta, kas sekmētu mūsu uzņēmdarbību. Un, manuprāt, arī ieliktu labu lietu mūsu budžeta veidošanā, jo uz doto brīdi 96% budžeta ienākums nodrošina 4% Latvijas uzņēmumu, kas nav sevišķi labi, jo mēs esam atkarīgi tikai no 4% Latvijas uzņēmumu. Bet mans uzskats, ka šīs pārmaiņas no IEN uz UN būtu jādara krietni, krietni drastiskāk. Kā piemēra, es paņēmu 16. Gada ciparus un izrēķināju, cik būtu, ja mēs samazinām IEN uz 15% un UN uz 35%. Principā mēs neiespaidojam slogu uz uzņēmumu, uzņēmējiem un principā neiespaidojam nekādas liegas budžetu. Bet kur ir pozitīvais efekts no šī jautājuma? Mēs iegūstam no tās uzņēmēja darbības vidas, ko mēs esam labu laiku lobējuši, kuriem mēs esam uzticējuši mūsu uzņēmēju un mūsu iedzīvotāju 5 miljārdus. Faktiski, ja mēs realizējam tos priešlikumus, ko es tikko teicu, mēs adresinām nemās jautājumu, jo tā uzņēmēja darbības vida, ko mēs esam kārtīgi nolabējuši, un uzticējuši 5 miljārdus gadā pelna 400 miljonus. Un ja mēs paceltu pa šiem 20% peļņu, šeit būtu šie 80 miljoni, kas ir vajadzīgs mūsu medmāsām. Ko es vēl gribētu runāt saistībā ar uzņēmumu ienākumu nodokli? Uz doto brīdi šī nodokļa reforma galīgi nav aizskārusi vienu būtisku lietu. Pazudus tūkuma vai kur, es nezinu, mēs visu laiku esam runājuši, ka tā ir, bet nekas nav darīts, lai to uzlabotu. Mūsu pašvaldības nav ieinteresētas uzņēmēju darbībā viņu teritorijā. Un es ceru, ja mēs būtiski pārliktu IEN uz UEN un pašvaldījām šo UEN, tikt arī kaut kāds iemaks no šī UEN, šī būtu motivācija pašvaldībā veidot aizvien vairāk uzņēmumus, sekmēt tautsaimniecības attīstību viņu teritorijā. Pēdējais, ko es gribētu teikt, visiem mūsu deputātiem. Tautsaimniecības attīstība ir vienīgais veids, kā risināt valsts funkcijas. Ļoti lūdzu visiem būt vienātiem, nākt ar saviem priešlikumiem. Būsim vienoti, domāsim, saliksim uz savas galvas kopā, kā mēs sekmēsim tautsaimniecību, kā mēs radīsim jaunas darbvietas. Esam labi saimnieki savā dzimtenē.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, kas attiecas par labdarības organizācijām, es domāju, teiksim, ja šo sektoru mēs tā veiksmīgi ar šīm reformām, kas pašlaik ir paredzētas, es ceru, ka tomēr atradīsim kaut kādīgi mazāk vai vairāk saprātīgi kompromisu, mēs vienkārši šo sektoru iznīcināsim. Un, jokoties jau mēs pēc tam varēsim un teikt, tā valstī vajadzēja, tā ka viņas būs izdarītas reformas, ir lai no ko, bet man ir tiesības 27 gadus vadot, teiksim, sabiedrisko organizāciju runāt, ko tas nozīmē, un cik riebīgi un pretīgi dažreiz ir ubagot. Bet paldies Dievam, kad ubagot priekš cita, vēl tas ir iespējams. Bet ja mēs vēl atņemam to iespēju, kad viņš jau tā naudas masa samazinās, tad es nezinu, kādā veidā to ir iespējams, teiksim, kompensēt. Un tie cilvēki, kas šodien uzskata, ka kādam kaut kas ir jāatņem, viens otrs. Es domāju, ka viņi dziļi kļūdās, un viņi tiešām varbūt arī dzīvē nav saskārušies ar daudzām, teiksim, tādām problēmām. Ja Eiropa ir atņēmusi naudu šodien, sabiedriskām, teiksim, organizācijām lielāko daļu, viņi ir minimāli. Ja starptautiskās organizācijas ir pateikuši, ziniet, mēs aizējam projām, un paliek tikai maza daļa, varbūt starptautiskās organizācijas, kas ir iespējams un no kurām būtu, teiksim, finansējumi šeit uz vietas un ar nosacījumu, kad ir jābūt līdzfinansējumam. Nebūs līdzfinansējumu, nebūs nekaut kādīgas, teiksim, darbības. Protams, mēs varam uzskatīt, kad ir godīgāk, mazāk godīgi un žuliki. Bet mēs kaut kādīgi gribam visu laiku skatīties uz žulikiem. Varbūt pastīsimies, teiksim, kas kaut kādīgi mazāk, ja vairāk, teiksim, arī strādā normāli un labi. Vai kāds ir izvērtējis sabiedrisko organizāciju ieguldījumu vispārīgi sabiedrības tālākai attīstībai? Cik viņas ir devušas, ir kāds ir bijis? Mēs skatāmies tikai naudā. Jā, sabiedriskajai organizācijai ļoti svarīga šī nauda, un tas ir vienīgais avots, kādā veidā viņu var teiksim, dabūt. Tāpēc pie tām ņemsim vērā to, ka tā nauda, pa kur mēs runājam par tiem procentiem uz šodien, viņa jau nav garantēta. Katra sabiedriskā organizācija iet un cīnās vēl, lai viņi varētu, teiksim, pierunāt arī to ziedotāju, kam ir dota tā iespēja ziedot. Žēl, bet mums Latvijā nav mecenātisma. Nav. Ja mēs runātu to, ka mums Latvijā ir mecenātisms, teiksim, un nesautīgi kāds teikt, nu, ir kaut kādīgs daļa, neteiksim, teiksim, ir cilvēki, kas individuāli un vēl kaut ko mēģina, teiksim, šo finansējumu dot, tad būtu savādāk. Jā, ja nebūs ieinteresētība uzņēmējiem no tā, kad viņi ziedo, ir kāds, kad viņiem ir kaut kādīgs arī atvieglojums, tad šo ziedojumu nebūs. Tāpēc es, protams, balsošu pagaidām par pirmo lasījumā, kad par, bet es ļoti ceru, teiksim, kad kopīgiem spēkiem mēs atradīsim kompromisu, jo tā ieekonomētā nauda diez vai aizvietos tālāk pēc tam sabiedrisko organizāciju, teiksim, kopīgo darbību. Paldies, es ceru, kad mēs viens otru sapratīsim.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Kolēģi, atsaucoties to problēmu par ziedojumiem sabiedriskā labam organizācijām, ko sāsināja gan Jānis Upinieks, gan Andris Bērziņš, es atkal atsaukšos uz iepriekš Ingūnas Sudrabas teikto solidaritātes nodokļu sakarībā, kāpēc 4% privātajiem fondiem. Šajā mirklī man tiešām nav atbildes uz jautājumu, kāpēc, un ja nav labas atbildes, tad es ieteiktu padomāt, tad jau labāk šos 4 vai cik tie procenti bija ļaut ziedot nevis privātajiem fondiem, bet gan sabiedriskā labuma organizācijām. Protams, neatsaucot, ka tas atrisinātu to jautājumu, to visu problēmu kopumā, pa ko runāja abi kungi. Pirmajā mirklī man šķiet, tas ir interesanti, bet, nu, varbūt es kaut ko nezinu reizēm, jo vairāk uzzinu, jo tomēr muļķāks paliec. Bet nu, es aicinu padomāt par to.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Paldies, kolēģi, par diskusijām šī likumprojekta kontekstā, jo šis, jāsaka, ir viss sarežģītākais no likumprojektiem, jo uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība mainās pilnībā. Jo sākotnēji šķiet, jā, mēs gribam 0% reinvestētos peļņas nodokli, jo Igaunijā tā ir, tas labi strādā, tad kad tu sāc reāli pie tā strādāt un likumprojektu izstrādāt, tu saproti, ka tas aizbergs ir milzīgs, un sākotnēji tu redzi tikai tā aizberga augšu, jo vairāk strādā, jo vairāk nianšu atklājas. Un divas lietas, ar kurām, protams, nu, ir grūti arī bijis likumprojekta izstrādes kārtībā, bet es domāju, ka vismaz sākotnēs risinājums ir piedāvāts un vēl ir iespējams to uzlabot. Tiešām divas lietas. Pretizvairīšanās normas, par kurām runāja Pimenau kungs, mēs daudz jau esam mācījušies no Igaunijas un vairākas lietas ņēmuši vērā, iestrādājot mūsu likumprojektā, paredzot, piemēram, ar nodokli aplikt aizdot kapitālu situācijās, kad meitas uzņēmumu aizdod ārvalstīs esošām mātes kompānijām. Mēs esam atstājuši, bet tomēr arī ierobežojuši holdinga režīmu, lai arī nodrošinātu pretizvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet mēs būsim priecīgi par arī jauniem priekšlikumiem, jo jūs no savas puses redzat kādus riskus, kurus noteikti vēl vajadzētu novērst. Par ziedojumiem, jā, tas ir sarežģīts jautājums, jo ņemot vērā, ka šobrīd esošās normas paredz uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi no peļņas nodokļa, ko ziedojot sabiedriskā labuma organizācijām uzņēmums var piemērot, tad jaunajā režīmā ir problēma, tādēļ, ka mēs ar jauno režīmu gribam motivēt uzņēmumus peļņu, ja dividendes sadalīt retāk, līdz ar to arī maksājamais nodoklis būs visticamāk pieejams retāk, un svarīgi ir piedāvāt arī kāds risinājums sabiedriskā labuma organizācijām, nu, tajos brīžos, kad uzņēmums strādā ar peļņu, bet peļņu nesadala, lai uzņēmumiem būtu iespēja ziedot. Tāpēc vecā režīma vietā tik piedāvāti trīs modeļi. varēs ziedot saņemot nodokļu atlaidi kā daļu no peļņas, ja peļņa ir gūta, bet netiek sadalīta. Šobrīd likums projekts paredz 10% no peļņas, novirzot sabiedriskā labuma organizācijām, šī peļņas daļa netiks aplikta ar uzņēmuma ienākumu nodokli. Redzot, ka ir situācijas, kad uzņēmumi strādā ar zaudējumiem, bet viena alga grib ziedot, arī šāds risinājums ir piedāvāts 3% apmērā no algu fonda, par kuriem jau ir samaksāta darbspēka nodokļi, varēs novirzīt ziedošanai. Un trešais gadījums, arī daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa, var tikt novirzīt ziedošanai, saņemot par to nodokļu atvieglojumu. Un šis, ja trešais variants, ir tas, par ko šobrīd mums ir jāatrod kompromiss. Mēs no savas puses arī to darām, tiekamies ar nevalstiskajām organizācijām, lai atrastu piemērotāko risinājumu. Bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs šobrīd ļoti fokusējamies uz vienu no ziedojuma modeļiem, no atlaides, piemērojot to no peļņas daļas, no peļņas nodokļa daļas, patiesībā nevajag aizmirst, un par to arī vajag stāstīt uzņēmējiem, ka būs vēl divas lieliskas iespējas ziedot, kādas līdz šim nav bijušas. Un ir vairāk uzņēmumi, kuri ir atzinuši, ka jā, jaunais režīms pat ir labāks, jo ja līdz šim viņi vēlējās ziedot, nesadalot peļņu, nemaksājot peļņas nodokli, tad viņiem tas nebija izdevīgi. Par šo ziedojumu bija jāmaksā nodoklis. Kamēr jaunais režīms paredzēs iespēju ziedot, ja tu arī nesadali peļņu, un tev nebūs jāmaksā peļņas nodoklis. Kompromisu meklēsim, mēs sadzirdējām, jo nevalstiskais sektors, protams, ir satrauks. Mēs arī nevaram prognozīt precīzi uzņēmēju uzvedības maiņu, bet par ko mēs arī esam vienojušies, ka mēs turēsim rokas pulsu un vēl nākamā gada laikā skatīsim. Arī viņi no savas puses runās ar saviem ziedotājiem, kurš no modeļiem ir vispievilcīgākais, lai tad nepieciešamības gadījumā vēl ar kādas korekcijas varētu veikt. Paldies jums un aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu uzņēmumu ienākumu nodokļu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. jūlija 13.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 27. jūlija sēdē.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 24. jūlijam 2013. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. jūlija Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Un kā izskatījām arī budžeta komisijā, tad mikrouzņēmumu nodokļu likumam ir bijusi ļoti pozitīva ietekme uz ekonomisko izaugsmu, bet taču vienlaicīgi analīze liecina arī par vairākām identificētām problēmām, kuras ir nepieciešams risināt. Pilnveidojot tiesisko regulējumu. Līdz ar to ir sagatavot mikrouzņēmumu nodokļu likuma grozījumi, paredzot divas galvenās izmaiņas, kas ir viena samazinot apgrozījuma slieksni no 100 000 eiro uz 40 000 eiro un secinot, ka mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie ir pakļauti lielākam sociālajiem riskiem, tiks nodrošināts, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja valsts budžetā iemaksātā mikro uzņēmuma nodokļa 80% tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā. Tāpat komisijā bija arī diskusijas, līdz ar to uz otro lasījumu droši vien ir gaidām priekšlikumi, bet šobrīd aicina atbalstīt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tad komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par par 71, pret 9, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. jūlija 13.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 27. jūlija sēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam pulkstens 13. izskatīšana šā gada 27. jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē. Godātie kolēģi, Saeimas darba kārtība ir izskatīta. Paldies deputātiem par darbu, paldies ministru prezidentam un finanšu ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu reģistrāciju. Vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, paziņojums Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem. Sociālo un darba lietu komisijai ir tikai tik daudz laika, lai nokļūtu līdz pēc
ārkārtas sēdes.
Pēc ārkārtas, nu tas nekas, es izmantošu iespēju pateikt pirms ārkārtas sēdes. Tad, kad beigsies ārkārtas sēde, pēc 5 minūtēm lūdzu Sociālo un darba lietu komisijas telpās komisijas sēde. Mūs gaida ministriju pārstāvju. Paldies.
Paldies vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Ringalds Balodis, Aleksandrs Jehimovs, Artus Kaimiņš, Jānis Klaušs, Janīna Kursīte Pakuli, Ines Laizāna, Ines Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs, Andris Siliņš, Jūlija Stepaņenko un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies, Saeimas 21. jūlija ārkārtas sesijas sēdes lēdzu. Atgādinu, ka pulkstens 17.00 sāksim 21. jūlija otrās ārkārtas sesijas sēdi.